Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្ដីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមួយឆ្នាំក្រោយមកបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានគ្រប់គ្រងដោយស្ត្រីទាំងអស់កំពុងរីកចម្រើននៅសូម៉ាលីកិច្ចការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតដ៏ប្រឈមឧបសគ្គរឹតតែចាំបាច់សម្រាប់ការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីហេតុអ្វីបកប្រជាធិបតេយ្យជឿថាលោក Biden នឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតម្ដងទៀតបីឡានមីឌីយ៉ាគឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមួយនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីដែលមានបុគ្គលិកទាំងអស់ជាស្ត្រីស្ថាប័ននេះបានប្រារព្ធខួបមួយឆ្នាំរបស់ខ្លួនកាលពីខែមេសាកន្លងទៅនេះដោយមានការរំពឹងទុកពីសង្គមអំពីអ្វីដែលគួរតែជាតួនាទីរបស់ស្ត្រីលោកមូហាម៉េតម៉ាម៉ូតបានទៅមើលបន្ទប់ផ្សាយព័ត៌មានរបស់ពួកគេក្នុងរដ្ឋធានីមូកាឌីស៊ូហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅនេះជាការិយាល័យព័ត៌មានបីឡានមីឌាដែលមានបុគ្គលិកទាំងអស់ជាស្ត្រីហើយបានដំណើរការមួយឆ្នាំហើយបីឡានមីឌាមកពីពាក្យសូម៉ាលីមានន័យថាបញ្ចាំងពន្លឺបីឡានមីឌាកំពុងរីកចម្រើនទូរងការគម្រាមកំហែងនិងបំផុតបំភ័យទៅលើបុគ្គលិកដែលតស៊ូមតិនិងអាញាធរក្នុងពេលរាយការណ៍និងប្រឆាំងនឹងទស្សនៈអំពីទូនេតិរបស់ស្ត្រីក្នុងសង្គមក្តីអ្នកស្រីហ្វាធីម៉ូហាម៉េតអាក់មេតនិពន្ធនាយកនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបីឡានមីឌាថ្លែងថា
អ្នកខ្លះជឿថាបន្ទុកព័ត៌មានដែលមានតែស្ត្រីនេះប្រឆាំងនឹងវប្បធម៌យើងវាគ្រាន់តែជាអ្វីដែលមនុស្សជឿប៉ុណ្ណោះហើយវាពិបាកក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់ពួកគេប៉ុន្តែបន្ទុកព័ត៌មានដែលមានតែស្ត្រីគឺអាចធ្វើទៅបាន
អ្នកយកព័ត៌មាននៅ Bilan Media រាយការណ៍អំពីសុខភាពកសិកម្មការបៀតបៀនផ្លូវភេទនិងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដែលជាប្រធានបទហាមប្រាមក្នុងសហគមន៍អ្នកស្រីណាស្រីនមូហាម៉េតអ៊ីប្រាហ៊ីមនិពន្ធនាយកម្នាក់ទៀតនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបីឡានមីឌាថ្លែងថា
យើងផ្ដោតលើបញ្ហាសំខាន់ក្នុងសហគមន៍យើងវាជារឿងដែលគេយល់ថាជារឿងធម្មតាតែមិនត្រូវបានស៊ើបអង្កេតត្រឹមត្រូវបើត្រូវបានស៊ើបអង្កេតនិងចាត់ចែងនោះទៅអនាគតយើងអាចរកដំណោះស្រាយបាន
ការរាយការណ៍ក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងពីសមភាព gender ដែរបេឡានមីឌាបានសម្ភាសអ្នកស្រីណៃម៉ាហាសាន់ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងមូកាឌីស៊ូអំពីស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាអ្នកស្រីណៃម៉ាហាសាន់វិស្វករនៃអាជ្ញាធរទំនាក់ទំនងជាតិរបស់ប្រទេសសូម៉ាលីថ្លែងថា
very happy that there is this female led reporting team working in Somalia that are focusing onissues that face the Somali
ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលមានក្រុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានដែលដឹកនាំដោយស្ត្រីនៅសូម៉ាលីពួកគេកំពុងផ្តោតលើបញ្ហាដែលស្ត្រីសូម៉ាលីកំពុងប្រឈមហើយវាពិតជាលើកទឹកចិត្តដល់ពួកយើងឲ្យបញ្ចេញមតិឲ្យព្យាយាមនិយាយអំពីបទពិសោធន៍របស់យើងនិងបញ្ហាដែលយើងប្រឈម
ឥឡូវនេះស្ត្រីកាន់តែច្រើននៅ Bilan Media ក៏ធ្វើការងារបច្ចេកទេសផងដែរអ្នកស្រី Fahia Murad អ្នកយកព័ត៌មានពហុព័ត៌មាននៅ Bilan Media ថ្លែងថា
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសូម៉ាលីភាគច្រើនយល់ថាអ្នកកសែតស្ត្រីគួរតែជាអ្នកអានព័ត៌មានតែស្ត្រីនៅទីនេះបង្ហាញថាពួកគេក៏អាចធ្វើផ្នែកផលិតកម្មយ៉ាងពេញលេញផងដែរការនេះបានជំរុញស្ត្រីផ្សេងទៀតឲ្យជឿលើខ្លួនឯងថាពួកគេអាចថតផលិតនិងរៀបចំព័ត៌មានបានផងដែរ
ទោះជាប្រឈមបញ្ហាក្តីក៏ស្ត្រីនៅ Bilan Media និយាយថាពួកគេនឹងជំនះឧបសគ្គនានាហើយនឹងបន្តរាយការណ៍អំពីបញ្ហាសំខាន់ៗដល់ទស្សនិកជនរបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីធ្វើពហិការមិនចូលរួមសង្កេតការណ៍ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ដោយសារការធ្លាក់ចុះសិទ្ធិនិងសេរីភាពក្រុមអង្គការដែលតែងឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតដូចជា Confrel និង Netflix ជាដើមបានសម្រេចចិត្តដាក់អ្នកសង្កេតការណ៍ក្នុងការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះដោយសារឆន្ទៈចូលរួមការបោះឆ្នោតនិងការគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនិងវត្តមានគណៈបកនយោបាយមួយដែលអាចប្រកួតប្រជែងនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមការប្រកាសចូលរួមដាក់អ្នកសង្កេតការណ៍នេះក៏កំពុងធ្វើឡើងខណៈស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកាន់តែអាក្រក់ទៅនឹងមុនការបោះឆ្នោតអ្នកស្រីកាន់វិជ្ជការាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយដែលលោកកនសវាងអ្នកជំនាញខាងក្លនមើលដំណើរការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យបានបណ្ដោះបណ្ដាលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកឲ្យដើរតួនាទីដ៏សំខាន់មួយក្នុងការកំណត់គោលដៅនិងជោគវាសនារបស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតាមរយៈការឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតលោកកនសវាងគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៃអង្គការ Confrel ដែលជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដ៏ចំណាស់មួយដែលធ្វើកិច្ចការងារពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតាមរយៈការបោះឆ្នោតចាប់តាំងពីកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំ1993ប៉ុន្តែជិត3ទសវត្សរ៍មកនេះកិច្ចការឃ្លាំមើលនិងតាមដានដំណើរការបោះឆ្នោតដែលបរិសុទ្ធសម្បល់ស្រអែមវ័យ47ឆ្នាំរូបនេះធ្លាប់តែទទួលបានការគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តកាន់តែជួបបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងឡើងឥតស្រាក់ស្រានជាពិសេសចាប់តាំងពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំកាលពីឆ្នាំ2017ជាមួយនឹងការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលលើសង្គមស៊ីវិលនិងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់គណៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តពង្រឹងការក្តោបក្តាប់អំណាចនិងដឹកនាំប្រទេសហើយស្ថានភាពលំបាកនេះទំនងនឹងបន្តកើតឡើងទៀតសម្រាប់អ្នកជំនាញឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតជើងចាស់រូបនេះគណៈកម្ពុជាកំពុងត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនីតិកាលទី7នៅខែកក្កដាខាងមុខស្របពេលដែលគណៈបកភ្លើងទៀនដែលបានក្លាយជាជំរើសនយោបាយប្រឆាំងមួយរបស់អ្នកបោះឆ្នោតមួយក្រុមកំពុងជួបនឹងបញ្ហាប្រឈមនានាមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតមកដល់លោកកនសវាងបានរៀបរាប់ប្រាប់ VOA អំពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងការបណ្ដោះបណ្ដាលក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតថា
អ្នកខ្លះលោកលើកឡើងថាមិនហ៊ានចូលរួមទេដោយសារតែមានអាជ្ញាធរនៅក្នុងកន្លែងខ្លះហ្នឹងបានប្រាប់ថាស្ថាប័ននេះជាស្ថាប័នប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលគេពោលជាស្ថាប័នដែលគប់គិតបោកទីជាងដើមបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលមានការលំបាកដែរចំណុចដែលជាឧបសគ្គធំសម្រាប់ស្ថាប័នដែលខាងក្រមបានលើកឡើងនៅក្នុងការដល់លទ្ធភាពជួបជាវ័ននេះគឺគាត់បានសម្ដែងអំពីរឿងការព្រួយបារម្ភក្នុងការចូលរួមនឹងផ្នែកជួយលោកគេមានការគិតចាប់ប្រកាន់ទៅពួកគាត់ដូចជាដើមចឹងបាទ
កាលពីប្រមាណជា5ឆ្នាំមុនអង្គការ Confrel ដែលលោកកនសវាងជាបុគ្គលិកជំនាញម្នាក់នៅទីនោះរួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗទៀតដូចជាអង្គការ Netflix ដែលតែងចូលរួមក្លំមើលការបោះឆ្នោតជាច្រើនអាណត្តិមកហើយនោះបានប្រកាសមិនចូលរួមសង្កេតការណ៍ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីឆ្នាំ2018ដោយសារស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សដ៏ដុនដាបនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែដំណើរការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022កន្លងទៅបានបង្កើតនូវក្តីសង្ឃឹមមួយនៃដំណើរការបោះឆ្នោតពោពេញដោយការប្រកួតប្រជែងមួយដោយសារតែមានវត្តមានរបស់គណបកភ្លើងទៀនដែលដឹកនាំដោយក្រុមអ្នកនយោបាយដែលជាអតីតសមាជិករបស់គណបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងការបោះឆ្នោតនោះគណបកភ្លើងទៀនបានទទួលសម្លេងគាំទ្រដល់ទៅ 22% នៃសម្លេងឆ្នោតសរុបដោយឈ្នះបានអាសនៈ 2,198នឹងទទួលបានតំណែងមេឃុំចំនួន4ជំទប់ទី1ចំនួន25នាក់ជំទប់ទី2ចំនួន1360នាក់បរិបត្តិថ្មីមួយនេះបាននឹងកំពុងជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្លាប់ធ្វើពហិការមិនខ្លំមើលការបោះឆ្នោតបានសម្រេចចិត្តចូលរួមដាក់អ្នកសង្កេតការណ៍ការបោះឆ្នោត ក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចថានឹងចូលរួមសង្កេតការណ៍ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះមិនមែនដោយសារស្ថានភាពនយោបាយសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានមានភាពប្រសើរនោះទេតែដោយសារប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានបង្ហាញការតាំងចិត្តក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតនិងឆន្ទៈគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដល់ផុយស្រួយនៅកម្ពុជាលោកកនសវាងបញ្ជាក់ថា
ការឆ្នាំ2022នេះយើងឃើញថាពលជាប្រដ្ឋនឹងខំប្រឹងណាស់លោកខំប្រឹងខ្នះខ្នែងក្នុងការចូលរួមរបស់គាត់ហើយការចូលរួមរបស់គាត់នឹងវាធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញថាមានគណៈបកដែលទៅកើតឡើងមួយថ្មីនឹងគឺថាជាគណៈបកមួយដែលពលជាប្រដ្ឋមានការចូលរួមមានការគ្រប់គ្រងណាស់ដែលសំឡេងនៃការប្រកួតប្រជែងនឹងវាបានកើតមាន
បច្ចុប្បន្ននេះអង្គការ Confrel រួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទៀតកំពុងរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់អ្នកសង្កេតការណ៍និងជ្រើសរើសអ្នកសង្កេតការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តដែលជាប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនចាប់ពីខែឧសភានេះសម្រាប់ឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅតាមការិយាល័យទូទាំងប្រទេសលោកកនសវាងបញ្ជាក់ថាក្នុងដំណាក់កាលទី1 Confrel គ្រោងបញ្ជូនឈ្មោះអ្នកសង្កេតការណ៍ចំនួន 3,500 អ្នកទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា Kojobo ហើយក្នុងគម្រោងសម្រាប់អ្នកសង្កេតការណ៍សរុបមានប្រមាណជា 10,000 អ្នកនិងច្រើនជាងនេះទៅតាមការស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកសង្កេតការណ៍ការបោះឆ្នោតមកពីអង្គការ Confrel ក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2013មានចំនួនជាង 10,000 អ្នកនិងក្នុងឆ្នាំ2018មានជាង 10,000 អ្នកចំណែកការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2022នៅពេលដែល Confrel ចូលរួមការសង្កេតការណ៍តែមិនធ្វើការវាយតម្លៃមានចំនួនតែជាង 2,000 អ្នកប៉ុណ្ណោះលោកកនសវាងបន្ថែមថាការចូលរួមសង្កេតការឆ្នាំ2023នេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនទាន់កំណត់ថាតើនឹងចេញរបាយការណ៍វាយតម្លៃជុំវិញស្ថានភាពមុនអំឡុងនិងក្រោយការបោះឆ្នោតឬយ៉ាងណានៅឡើយបើតាមលោកកនសវាងមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រមាណជា30ស្ថាប័នចូលរួមគាំទ្រជាធនធានមនុស្សបច្ចេកទេសនិងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការសង្កេតការលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាតហុកដែលជាស្ថាប័ននឹងចូលរួមសង្កេតការការបោះឆ្នោតជាមួយអង្គការ Confrel ដែរនោះលើកឡើងថាបើទោះបីជាការចូលរួមសង្កេតការបោះឆ្នោតដោយឯករាជ្យត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហានានាក្តីប៉ុន្តែលោកថាការពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺជារឿងសំខាន់
បើសិនជាយើងនាំគ្នាភ័យខ្លាចយើងមិនចូលរួមតើសង្គមប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសយើងនឹងទៅជាយ៉ាងណាអញ្ចឹងនាំគ្នាបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យអ្នកនយោបាយគាត់ធ្វើអីតាមអំពើចិត្តអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងនឹងអាចធ្លាក់វិលត្រឡប់ទៅដល់អតីតកាលទៅវិញណាអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ឃើញរូបភាពបែបហ្នឹងទេអញ្ចឹងយើងបានទទូចឲ្យយើងកំពុងតែធ្វើការបណ្ដោះបណ្ដាលអប់រំប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យមានភាពក្លាហានក្នុងការចូលរួមឲ្យសកម្មនៅក្នុងសង្គមជាតបតាយើងនឹងបាទ
លោកសង្សានករណាបន្ថែមថាវត្តមានរបស់អ្នកសង្កេតការដោយឯករាជ្យអាចធ្វើឲ្យគុណតម្លៃនៃការបោះឆ្នោតមានតម្លៃលើឆាកអន្តរជាតិ
បើសិនជាមិនមានអ្នកសង្កេតការឯករាជ្យចូលរួមទេការបោះឆ្នោតនឹងហាក់ដូចជាអត់មានតម្លៃអត់មានន័យទេអញ្ចឹងការផ្ដល់នៅធៀបស្របច្បាប់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងក៏មិនមានតម្លៃជាមួយនឹងការដែលសហគមន៍អន្តរជាតិឬក៏ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាទទួលយកបានដែរអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកឯករាជ្យក៏អាចមានឱកាសចូលរួមដោយពេញលេញដោយមានភាពសេរីដោយមិនមានសម្ពាធអ្វីអានឹងវាជាផ្នែកមួយសម្រាប់ជួយទៅដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនឹងដែរអាចធ្វើឲ្យអ្នកចាញ់ក៏អស់ចិត្ត
នៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017អង្គការសមាគមនិងសង្គមស៊ីវិលជាង40នៅកម្ពុជាបានបង្កើតបន្ទប់ស្ថានភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដើម្បីឃ្លាំមើលនិងវាតម្លៃការបោះឆ្នោតក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យបិទបន្ទប់ស្ថានភាពនេះបន្ទាប់ពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះអាសនៈឃុំនិងចៅសង្កាត់ជិត500ឃុំសង្កាត់និងជាប់ជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រហូតដល់ជាង 5,000 នាក់ដែលមានអ្នកបោះឆ្នោតគាំទ្រជាង 3 លាននាក់ឬស្មើនឹង 44% នៃអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតសរុបការបញ្ជាឲ្យបិទបន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតគឺក្រោយពេលបណ្ដុំអង្គការទាំងនេះបានរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាត់បន្ទប់ស្ថានភាពថាបានចេញរបាយការណ៍លំអៀងទៅខាងគណៈបកប្រឆាំងនិងថាជាក្រុមបដិវត្តពណ៌ចង់ផ្ដុលរំលំរដ្ឋាភិបាលបើទោះបីជារងការចាត់ប្រកាន់ជាច្រើនដងនិងផ្អាកការសង្កេតការណ៍កាលពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិអាណត្តិមុនក្តីក៏ក្រុមសង្គមស៊ីវិលដែលជាអ្នកសង្កេតការឯករាជ្យដូចជា Confrel នៅតែបន្តចូលរួមសង្កេតការណ៍ការបោះឆ្នោតដោយយល់ឃើញថាអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតឯករាជ្យនឹងជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តក្នុងការទៅបោះឆ្នោតលោកកនសវាងបានបញ្ជាក់ថា
ទោះបីថាវាឧបសគ្គក៏ដោយប៉ុន្តែ ើងនឹងប្រឹងណាយើងសង្ឃឹមថាវត្តមានរបស់អ្នកសិក្សាវត្តមានរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានចូលរួមនឹងជួយឲ្យដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនឹងកាន់តែប្រសើរកាន់តែពេញចិត្តនឹងការយល់ដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនថែមទៀតបាទ
ការបោះឆ្នោតជាតិនាកាលទី6ឆ្នាំ2018ដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះអាសនៈទាំង125នៅរដ្ឋសភានោះគឺជាលើកដំបូងដែលសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតមិនចូលរួមសង្កេតការណ៍នៅក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតចំណែកសហគមន៍អន្តរជាតិដែលជាបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនបានចូលរួមសង្កេតការណ៍ដោយសារការបង្ក្រាបលើសកម្មជននយោបាយប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងការរដ្ឋបတ်សារព័ត៌មាននៅពេលនោះហើយក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានខែមុនការបោះឆ្នោតជាតិនីតិកាលទី7ឈានមកដល់នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិសេរីភាពមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាក៏មិនខុសគ្នាប៉ុន្មានពីឆ្នាំ2018នោះដែរជាស្ដែងនៅដើមខែមីនានេះលោកកឹមសុខាដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសដោយឲ្យជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះរយៈពេល27ឆ្នាំពីបទក្បត់ជាតិថ្នាក់ដឹកនាំសកម្មជននិងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានចាត់ប្រកាន់និងចាប់ឃុំពីបទល្មើសផ្សេងៗហើយមួយចំនួនត្រូវរងនៅការប្រើហិង្សាពីជនមិនស្គាល់មុខជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់របួសធ្ងន់ពិការនិងបាត់បង់ជីវិតមុននេះកាលពីដើមខែកុម្ភៈវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ដែលជាវិទ្យុឯករាជ្យក្នុងស្រុកចុងក្រោយគេក៏ត្រូវបានដកអញ្ញាប័ណ្ណនិងបិទក្រោមការបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងរបាយការណ៍ចម្រូងចម្រាសមួយអំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែននិងជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលអនាគតបន្ថែមលើនេះថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពក៏ត្រូវបានឃុំខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ាសុំសំណងពីវិវាទការងារជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនស្របពេលដែលការជួបប្រជុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលត្រូវបានឃ្លាំមើលនិងហាមឃាត់ជាដើមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបជប៉ុនអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់និងបារាំងជាដើមបានប្រកាសមិនដាក់អ្នកសង្កេតការរបស់ខ្លួនដើម្បីឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនោះទេអាយកៈរដ្ឋទូតជប៉ុនលោកអ៊ូអ៊ីណូអាត់ស៊ូស៊ីប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃទី27ខែមេសានេះថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនមិនមានគម្រោងបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការជាផ្លូវការទេព្រោះយើងខ្លាចថាការបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការផ្លូវការអាចនាំឲ្យមានការយល់ព្រមការបោះឆ្នោតទាំងលទ្ធផលនិងការអនុវត្តយុត្តិធម៌តម្លាភាពគណនេយ្យភាពចំពោះអ្វីដែលនឹងកើតឡើងពិតប្រាកដទោះយ៉ាងណាលោកអាយកៈរដ្ឋទូតជប៉ុនអ៊ូអ៊ីណូបញ្ជាក់ថាស្ថានទូតនឹងបញ្ជូនមន្ត្រីរបស់ខ្លួនទៅការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតក្នុងនាមជាភ្ញៀវរបស់កូជូបចំណែកសហភាពអឺរ៉ុបបញ្ជាក់ដែរថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការទៅបោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជានាឆ្នាំនេះទេសហភាពអឺរ៉ុបយកចិត្តទុកដាក់ជាចម្បងចំពោះការបោះឆ្នោតដែលរួមបញ្ចូលដំណាភាពនិងគួរឲ្យទុកចិត្តស្ថានទូតបារាំងក៏បានបង្ហោះសារជាសាធារណៈមួយលើបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាថាបារាំងមិនមានចេតនាបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការរបស់ខ្លួនមកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនេះឡើយស្ថានទូតបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាយើងនៅតែបន្តលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការបង្កើតនៅបរិយាកាសដែលអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសង្គមស៊ីវិលដំណើរការទៅដោយគ្មានឧបសគ្គដែលជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដូចគ្នានេះស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនិងអាល្លឺម៉ង់ក៏មិនមានគម្រោងបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការរបស់ខ្លួនទៅឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះដែរដោយឡែកស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាមិនបានបញ្ជាក់ថានឹងបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការរបស់ខ្លួនទៅឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនេះឬអត់នោះទេតែគ្រាន់តែអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតកញ្ញាស្តេហ្វានីអាហ្សាតប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលក្នុងន័យដើមថាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តចូលរួមជាមួយអាញាធរកម្ពុជានិងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីជំរុញឲ្យមានការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកអាញាធរកម្ពុជាគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យមានទស្សនៈនយោបាយប្រឆាំងជំរុញការប្រកួតប្រជែងតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ជំរុញការផ្លាស់ប្តូរគំនិតដោយបើកចំហនិងការពៀសសមត្ថភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងការប្រតិបត្តិការដោយសេរីដោយមិនភ័យខ្លាចអំពើហិង្សាក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកដែលឆ្លើយតបទៅនឹង VOA សហភាពអឺរ៉ុបស្ថានទូតជប៉ុននិងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីបញ្ជាក់ថាពួកគេគាំទ្រអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសក្នុងការដាក់ពង្រាយអ្នកសង្កេតការនិងតាមដានការបោះឆ្នោតលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿននាយកវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតមួយដែលមានសេរីនិងយុត្តិធម៌លុះត្រាតែមានអញ្ញាកណ្ដាលឬសាក្សីដែលអាចបញ្ជាក់អំពីភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌នៃដំណើរការ
វត្តមានរបស់អ្នកសង្កេតការឯករាជ្យ
ចាំបាច់ណាស់បាទក្នុងការជួយផលិតមើលនិងវាតម្លៃអំពីដំណើរការអំពីភាពសេរីភាពយុត្តិធម៌និងភាពត្រឹមត្រូវនៃដំណើរការបោះឆ្នោតរាប់តាំងពីមុនការបោះឆ្នោតពេលបងបោះឆ្នោតនិងក្រោយលទ្ធផលក្រោយការបោះឆ្នោតជាដើម
លោកបណ្ឌិតប៉ាចន្ទរឿនបន្ថែមថាប្រសិនបើដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតមិនមានសេរីនិងយុត្តិធម៌ទីនោះនឹងបង្កើតឲ្យទំនាស់នយោបាយក្នុងប្រទេសកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយអន្តរជាតិនឹងបន្តដាក់សម្ពាធនិងទណ្ឌកម្មបន្ថែមក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលតែងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានាឲ្យបាននូវលក្ខខណ្ឌអបបរមាចំនួន6ចំណុចដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ក្នុងនោះរួមមានការបង្កើតបរិយាកាសនយោបាយសេរីការធានាសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោតសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតពីគ្រប់ភាគីតុលាការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រូវមានភាពឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតនិងធានាឲ្យសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធ្វើការងារដោយសេរីលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហកតកោជោប BOA ថាវត្តមានរបស់អ្នកសង្កេតការឯករាជ្យដែលមកពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាវត្តមានក្រុមអ្នកកណ្ដាលក្នុងការធ្វើជាសាក្សីចងក្រងចំណុចវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានដែលនឹងធ្វើឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាន់តែប្រសើរបើតាមលោកហងពុធាកត្រឹមថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2023អ្នកសង្កេតការជាតិដែលបានបញ្ជូនឈ្មោះទៅគោជោបមានចំនួន 8,500 នាក់លោកថាកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018អ្នកសង្កេតការជាតិមានចំនួនជាង 80,000 នាក់សម្រាប់អ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិលោកហងពុធាថាមិនទាន់មានអ្នកប្រកាសថានឹងបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការរបស់ខ្លួនមកនៅឡើយលើកឡើងតែស្ថានទូតរុស្ស៊ីដែលបានបង្ហាញពីការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការរបស់ខ្លួនមកបើទោះជាមានការត្រៀមខ្លួននិងត្រៀមអ្នកសង្កេតការការបោះឆ្នោតក្តីប៉ុន្តែក្រុមសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាការសម្រេចចូលរួមឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនេះអាចនឹងត្រូវផ្លាស់ប្តូរប្រសិនបើស្ថានភាពនយោបាយមានភាពប្រតិបត្តិខ្លាំងលោកសង្សានករណាលើកឡើងថាប្រសិនបើស្ថានភាពនយោបាយចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ការឃោសនានិងការបោះឆ្នោតមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងរហូតដល់លែងមានវត្តមានរបស់គណបកប្រឆាំងដែលអាចប្រកួតប្រជែងនឹងគណបកកាន់អំណាចបាននោះសង្គមស៊ីវិលអាចនឹងពិចារណាក្នុងការមិនចូលរួមសង្កេតការ
គណបកដែលអត់ចូលរួមច្រើនយើងយល់ថាមានគណបកឧទាហរណ៍គណបកកាន់អំណាចមួយអញ្ចឹងយើងឃើញថាដូចតែប្រហែលទៅនឹងឆ្នាំ2018អញ្ចឹងអានឹងក៏ជាបរិយាកាសមួយដែលយើងពិចារណាថាយើងអាចបញ្ឈប់វិញបានដែររ
ីឯការប្រតិធាននេះភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ការស្ទង់មតិផ្សេងផ្សេងបានបង្ហាញថាអ្នកបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងអ្នកគាំទ្រគណបកប្រជាធិបតេយ្យផងដែរមិនចង់ឲ្យលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden ឈរឈ្មោះម្ដងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2024នោះទេដោយលើកហេតុផលថាអាយុរបស់លោកគឺជាមូលហេតុដ៏ចម្បងមួយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្ទើរតែប្រកាសថានឹងក្លាយជាអ្នកទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យហើយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហាក់ដូចជាស្ទើរតែច្បាស់ថាលោកនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតម្ដងទៀតអ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំសេតវិមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសេតវិមានអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
Freedom. Personal freedom is fundamental to who we are as Americans.
លោកប្រធានាធិបតី Biden ចង់កាន់អំណាចនៅអាណត្តិទី2ជាបន្តទោះមានការគ្រប់គ្រងទាបនៅក្នុងការស្ទង់មតិក៏ដោយអ្នកស្រី Audrey Frederick អ្នករស់នៅរដ្ឋ Ohio ថា
លោកចាស់ពេកក្នុងការឈោះឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីខ្ញុំចង់និយាយថាលោកចាស់ពេកហើយលោកគួរតែចូលនិវត្តន៍ហើយសម្រាប់ទៅ
ក ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់ 70% ដែលក្នុងនោះ 51% ជាអ្នកគាំទ្របកប្រជាធិបតេយ្យថាលោក Biden មិនត្រូវចូលឈ្មោះម្ដងទៀតទេប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃចំនួននេះថាមូលហេតុគឺដោយសារលោកចាស់ពេកលោក Biden មានអាយុ80ឆ្នាំហើយនឹងមានអាយុ86ឆ្នាំនៅពេលបញ្ចប់អាណត្តិទី2លោក Biden ថា
ខ្ញុំគោរពពួកគេដែលគិតគូរដិតដល់អំពីបញ្ហានេះខ្ញុំនឹងគិតគូរដិតដល់អំពីបញ្ហានេះដែរខ្ញុំបានគិតគូរដិតដល់មុនពេលខ្ញុំសម្រេចចូលឈ្មោះហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អខ្ញុំរំភើបអំពីក្តីរំពឹងនេះ
លោក Biden ថាអ្នកបោះឆ្នោតនឹងផ្តោតលើស្នាដៃរបស់លោកនៅក្នុងការរៀបឡើងវិញពីវិបត្តិ COVID ការបង្កើតការងារនិងសមិទ្ធផលច្បាប់នានាដោយគ្មានគូប្រជែងក្នុងបកលោកស្ទើរតែប្រកាសថានឹងទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅអាណត្តិទី2ខាងមុខ
This time to finish the job.
ហើយដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យជឿថាលោក Biden ជាបេក្ខជនល្អបំផុតរបស់គណបកមូលហេតុគឺថាទស្សនៈកណ្ដាលឆ្វេងនិយមរបស់លោកទំនងជាតេទៀងអ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យនៅក្នុងរដ្ឋដែលការគ្រប់គ្រងលើគណបកទាំងពីរមានភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដូចជារដ្ឋ Wisconsin រដ្ឋ Arizona រដ្ឋ Georgia និងរដ្ឋ Pennsylvania ពួកគេជឿថាលោក Biden នឹងមានប្រៀបលើបេក្ខជនខាងបក្សសាធារណរដ្ឋមិនថាលើលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ឬលើអភិបាលរដ្ឋ Florida លោក Ron DeSantis នោះទេអ្នកស្រី Julie Roginski អ្នកយុទ្ធសាស្ត្រខាងបក្សប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថា
បក្សសាធារណរដ្ឋកាន់តែរង្គិលទៅរកនិន្នាការស្ដាំនិយមហើយមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេកាន់តែស្វាហាប់ឡើងដែលគ្មាននរណាម្នាក់ដែលប្រកាន់ទស្សនៈកណ្ដាលនិយមអាចឈ្នះការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់បក្សសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនោះទេពួកគេត្រូវតែទាញការគ្រប់គ្រងពីក្រុមស្ដាំនិយមជ្រុលបំផុតក្នុងបក្សដើម្បីទទួលបានការតែងតាំង
តែការបោះឆ្នោតនៅសល់18ខែទៀតហើយរឿងរ៉ាវជាច្រើនអាចកើតឡើងមុនពេលនោះដូចជាករណីដែលលោក Biden អាចធ្លាក់ខ្លួនឈឺឬមានលក្ខណៈទ្រុឌទ្រោមបក្សសាធារណរដ្ឋបានចាប់ផ្ដើមការឃោសនាវាយប្រហាររបស់ខ្លួនដោយបង្ហាញអំពីអនាគតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីដែលខ្លួនចាត់ទុកថាខ្សោយបំផុតឈ្នះការបោះឆ្នោតម្ដងទៀត
This morning an emboldened China invades Taiwan
ទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ទស្សនីយលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកភូសវណ្ណថាប្រធានប្រតិបត្តិប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនជីវាក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023របស់គណៈបកភ្លើងទៀនកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
ប This program has come to you from the Voice of America, Washington.